Rád by som pokračoval tou druhou časťou listu Efezanom, teda tou časťou, ktorú sme v piatok započali, keď sme vstúpili do tej tzv. Praktickej alebo morálnej náučnej časti, kde už Pavol sa snaží aplikovať veriacim, ktorým tento list píše, čo všetko to znamená mať účasť na Kristovom tajomstve, na tom spoločenstve Pánovej cirkvi i zo židovstva, i z pohanstva ľudia, ktorí sa pre Božiu milosť vo viere otvorili a stávajú sa členmi veľkej Božej rodiny, sú bratmi a sestrami nášho Pána Ježiša Krista. Započali sme hneď tým úplným začiatkom, tými prvými veršami tej druhej časti v piatok, pokiaľ si pamätám, teda to, ako Pavol apeluje na nich, aby si uvedomovali tú cenu a hodnotu tohto tajomstva, s bázňou a schvením na svojej spáse pracovali, v pokore sa preto tajomstvo otvárali, bez pokore bázne nemajú šancu mať účasť na Božej milosti a moci. A práve v tomto, aby dokázali sa snažiť o nasledovanie, napodobňovanie Kristovej lásky a budovanie jednoty. Práve tú jednotu sme tak akcentovali, lebo tá cesta jednoty alebo budovania jednoty je cestou nielen účasti, ale zároveň aj budovania toho Božieho tajomstva. A nielen tá pasívna účasť na tajomstve, ale práve skrze to včlenenie sa v Krista do jeho tajomného mystického tela, tým nasledovaním Krista, snahou žiť podľa Evanjelia a vytváraním jednoty v láske voči bratom a sestrám i aktívne budujeme toto mysterium tu Kristu, to tajomstvo Ježiša Krista. Keď tak zoberiem alebo zhrniem mi to, čo by sme v sobotu počuli alebo tej ďalšej časti zo 4. kapitoly až po dnešný úryvok, tak Pavol tam spomína viaceré veci v tej náučnej alebo tej morálnej, v tej už tej časti, akým spôsobom Krista nasledovať. Rozoberá dary a moc Svätého Ducha, dary charizmy a zároveň i služby, a to v kontexte tejto jednoty. Jedných ustanova za apoštolov, prorokov, evangelistov a tak ďalej. A to všetko nie preto, aby jedného povýšil, druhého takým spôsobom vyznačil, vyznamenal, iného ponížil, ale dáva rozličným spôsobom konkrétne služby a moc ducha, aby toto všetko slúžilo všetkým na budovanie tajomného Kristovho tela, ako Pavol píše, kým nedozrieme tej plnosti muža Kristovho veku, kým naozaj nedokážeme naplno stvárniť to, čo na inom mieste píše, prečo sa vlastne namáha, kým vo vás nebude stvárnená Kristova tvár. Kým naozaj nedozrieme v tom nasledovaní Ježiša Krista. Takže tie dary moc Svätého Ducha, to konkrétne ovocie Kristovho vykúpenia nám Pán dáva, aby sme mohli kráčať cestou nového života. A to je tá ďalšia téma, tých veršov, ktoré sme nepočuli medzi piatkom a dnešným úryvkom, ktorý čítame. Tá ten prechod, alebo tá premena starého človeka v človeka nového, stvoreného podľa Ježiša Krista, spravodlivosti a v láske, a to človeka, ktorý smeruje práve k tomu stvárneniu Kristovej tváre, tomu nasledovaniu Krista, tomu, čo Pavol na inom mieste píše, pre mňa žitie Kristu zomrieť zisk. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. Teda tá snaha sa pripodobniť Pánovi a bytostne sa snaží ho nasledovať až do tej miery, že človek žije to slovo i skutky Ježiša Krista a snaží sa mať tú plnú účasť na budovaní i tajomstva a rozvíjaní Božieho kráľovstva. No a v tomto kontexte práve už tej perspektívy nového človeka tam je ponúknutý ten dnešný príspevok alebo ten dnešný prvé čítanie, dnešný úryvok. Teda ten nový človek, alebo tá novosť toho nášho bytia alebo života v Ježišovi Kristovi sa prejavuje v naplnení našej viery vo vzťahoch voči blížnym. To, čo sme dnes počuli na strane jednej, to, čo ten nový človek nekoná, tá cesta hriechu, hej, smilstva, akákoľvek nečistota, lakomstva a tak ďalej, nech sú ďaleko od vás. Teda to vyjadrenie, že ten nový človek, tá novosť na strane jednej je taká, kde človek skutočne konkrétnymi hriechmi zápasí až do tej miery, že sa slobodným od nich stáva. Je to niečo, čo sa snažím nekonať a odmietam bytostne. Hej? Tá ten vyslovený jasný postoj a z toho prameniaca i tá snaha a potom i schopnosť byť od hriechu slobodný. A na strane druhej, na tom postavené to byť, buďte k sebe navzájom láskaví, milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako nám odpustil Boh Kristovi, až do tej miery, aby sme napodobňovali Boha ako milované deti. A žili tak, ako Kristus miluje nás. Aby sme i my milovali blížnych. Takže naozaj tým ovocím tej, alebo tou súčasťou toho nového života je ten progres, tá cesta, kde sa snažíme prehlbovať našu vieru v Ježiša Krista a naplňať to tajomstvo práve tým, že sa pripodobňujeme Ježišovi Kristovi. To pripodobnenie Ježišovi Kristovi, práve ten Anton Maria Claret, keď som si pred niekoľkými dňami tak čítal taký krátky jeho životopis, ponajprv som len videl jeho obrázok a človek si povie na tom obrázku namalovaný ako tak pekne upravený biskup z 19. storočia, fajn, tam automaticky podvedomie už môže pracovať, hej, teda vtedajšia kúria a všetko to, čo s tým súvisí, tá suita okolo. Takéto predstavy častokrát máme. Ale práve i tá cesta 19. storočia bola svedectvom mnohých svätých a svätíc, ako po tom Tridentskom koncile kráča cirkev cestou obnovy tej bytostnej premeny a života evanjelia a prehlbovania viery. A tým nádherným príkladom bol práve tento svätý biskup. Ponajprv potulný kazateľ, ako keby v Španielsku kázal. Na mnohých miestach dokázal veľké veci, ľudia ho radi počúvali, a to nie je o tom, že jednoducho nejako ľúbivo rozprávam, ale i ostré, tvrdé slová povedané, a to, čo je podstatné, ľudské životy sa menili. Ľudské životy sa menili, ľudia naozaj si rôzne problémy, hriechy, slabosti riešili a ku Kristovi sa vracali. To, čo začal veľmi jednoducho, nie na žiadnom mieste ani groš neprijal, ak niečo z chýbu chleba, aby mal silu ďalej hlásať, ohlasovať, spovedať a dobre robiť voči ľuďom, ktorí okolo neho boli. A veľkej pod tým vonkajškom to veľmi také skryté a chudobné a obetavé voči ľuďom, ktoré mal. Niečo podobné ako svätý František Saleský, keď ako biskupom Ženevy sa stal, no a tam mnohých k návratu ku katolíckej viere privádzala tej vizitácii diecézy je do jednej farnosti, bola tam svätá omša, kázeň horlivá, vstúpil do zakristie, tam čakal, kým kňaz skončí a ten horlivo kázal, že ako tie biskupy v tej chudobe by mali žiť a nech tie svoje slávne rúcha tak ďalej odložia. Tak si ho pekne vypočul, kňaz sa vrátil do zakristie, prekvapený biskupa tam má a ono zavala priateľu, poďte ku mne. A rozopol si pred ním reverendu. A pod ňou veľmi tvrdý kajúci pás. A teda nielen kajúci pás, ale celé to rúcho kajúcne. Tak, navonok áno. To, čo vyjadruje, i to rúcho, veľkosť živého Boha a je úctou voči slávnemu Bohu a i zároveň vyjadruje tú oslavu Boha. Ale pod tým je niečo moje vlastné. To kajúcne rúcho, tvrdé a ťažké, ktoré rád na sebe nosím, aby som celú tú ťažobu a bolesť obetoval za svoju diecézu. Takže áno, môžete karhať alebo tak, ale rozlišujte, aby ste naozaj vnímali tú podstatu, to hlboké, v čom človek sa snaží svojho Boha nasledovať a v jeho mene dobrokonať. No a niečo podobné i Anton Maria Claret, keď potom bol ustanovený za biskupa na Kube, tak to bolo veľké prekvapenie. To už 12 rokov, alebo koľko biskupa nemali, zo pár farností a dolu vodou to všetko kráčalo. A za tie roky, ktoré tam bol, akým spôsobom to bytostne premenil. Trojnásobnou farností potom, keď odchádzal, keď ho späť povolali do Španielska, aby tam ďalej slúžil. A akým spôsobom dokázal pozvihnúť celú tú diecézu, akým spôsobom tých ľudí premenil, ako stále ako biskup kráčal jednoducho v chudobe od farnosti k farnosti, ako istou autoritou, ale istou láskou, istou mocou, istou obetou, ako premienial celú tú diecézu. Naozaj to stvárnenie, alebo to vyjadrenie, toto je nový človek Kristovi. Ten má účasť na tom apoštolskom svedectve Pavla, na tom živote, ohlasovania evanjelia a budovania Božieho kráľovstva, bytostnej lásky a záchrany duši. Späť ho prečo povolali? Koľký na ňo nabrízgali? Čo tam stvára? A keď prišiel späť, Tá kráľovná ho naozaj veľkú pozíciu mu dáva. Asi dal veľmi záležať na tom, že keď to slovo mal, pri tom, že si dal podmienky, že sa nikdy nezriekne svojej krehkosti, chudoby, jednoduchosti a spôsobu života, to jeho slovo, aby keď malo tú váhu, aby vždy zavážilo tak, že každý ďalší biskup či kardinál, ktorý bol volený alebo navrhnutý a tak ďalej, aby bol taký, ktorý skutočne má lásku k dušiam veriacich a snaží sa byť svätý a dobrý kňaz. Nech to teda bola jednoduché kazateľstvo v tej poslednej dedinke, alebo vysoká pozícia na kráľovskom dvore, vždy to bol ten skutočný pastier duši, ten skutočný pokorný a plný ducha ohlasovateľ a apoštol nášho pána Ježiša Krista. V tom 19. storočí, ako keby sprítomnil, dobovo vyjadril, tak možno i takto môže vyzerať. Ten nový pavlovský človek, ktorý z moci Svätého Ducha v službe spoločenstvu, tajomstvu, Kristovmu tajomstvu cirkvi naplňa tú lásku, o ktorej Pavol píše a ktorú svojimi skutkami rozdáva. Pravda, nie storočie 19., ale 21. No a sme to my, ktorí znova, ako to často zvyknem povedať, ten pomyselný štafetový kolík v rukách máme. A tu sa nás pán v spoločenstve cirkvi pýta, čo my s tou výzvou k novosti v tom tajomstve pánovej cirkvi narobíme. Či teda máme aj my odvahu snažiť sa vytrvať, prehlbovať, naplňať to tajomstvo Ježiša Krista. A dorastať do tej veľkosti nového človeka, ktorý je stvorený podľa Krista, jeho spravodlivosti, v jeho láske. Tej schopnosti pripodobniť sa Ježišovi Kristovi a snažiť sa to Božie dielo na tom mieste, kde nás Boh chce mať, svojim životom aj naplniť. Slávame teda sväté tajomstvá a prosme pána na príhovor svätého biskupa Antona, aby nám v tom pomáhal. Amen.